матушка Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Dragi slušalci, pomaže Bog. Ovo je Matuška Rusija. Nedavno smo proslavili carske mučenike Romanove, a u emisiji će biti riječi o jednom Englezu koji je do smrti ostao vjeran caru Nikolaju i u znak ljubavi prema njemu primio pravoslavlje i postao arhimandrit. On je Charles Sidney Gibbs, učitelj engleskog jezika carske djece, koji je kasnije postao arhimandrit Nikolaj. Pored ostalog, za emisiju je korišćen materijal iz teksta Kako je Englez, učitelj carske djece, postao pravoslavni arhimandrit. U znak sjećanja na arhimandrita Nikolaja Gibbsa 1876-1963. Godina iz pera Marije Toboljove. Charles Sidney Gibbs bio jedan od tri vaspitača djece cara Nikolaja II. Imao je pristup u unutrašnjem svijetu porodice svetih carskih mučenika sa kojima je dijelio mračne dane zatočeništva. 10 godina koje je proveo sa carskom porodicom promijenilo mu je život, a po povratku u Englesku ostatak svojih dana posvetio je svetom pravoslavcu kojim se upoznao dok je živio na carskom dvoru. Charles Sidney rođen je 19. januara 1876. godine u gradu Rotherham u Yorkshireu u porodici bankarskog službenika Johna Gibbsa i Mary Ann Elizabeth Fisher, ćerke časovničara. Stekao je dobro obrazovanje, studirao je na koleđu univerziteta u Cambridgeu i 1899. godine dobio diplomu osnovnih studija. Njegov otac je želio da mu sin postane anglikanski sveštenik, međutim Gibbs, pošto je temeljno proučio protestantizam i razočarao se u njega, napustio je studije teologije i počeo da traži posao. Naišao je na oglas za nastavnike engleskog jezika koji su spremni da rade u Rusiji i u proljeće 1901. godine otišao je u daleku i nepoznatu zemlju da predaje engleski jezik. Svih 20 godina provedenih u Rusiji postalo je za njega duhovno hodočašće. U Sankt Peterburgu je predavao engleski jezik porodici Šidlovski, zatim porodici Suhanov, a onda je predavao na carskoj pravnoj školi. 1907. godine postao je potpredsjednik Sankt Peterburškog esnafa nastavnika engleskog jezika. Sljedeće godine Sidnija je pozvala carica Aleksandra Fjodorovna da postane nastavnik engleskog jezika velikim kneginjama Olgi i Tatjani. Kako je Gibbs kasnije napisao u svojim memoarima, za svoju prvu svečanu posjetu dvoru blistavog Sankt Peterburga obukao je smoking i bio je zadivljen asketizmom carske dječje učionice. Sto, stolice, tabla, polica sa knjigama i mnoge ikone na zidovima. Gibbs je volio djecu, što mu je pomagalo u nastavi, a djeca su mu uzvraćala. Kasnije je Gibbs predavao engleski mlađim princezama Mariji i Anastasiji. Velike knjeginje su bile veoma lijepe, vesele djevojke, jednostavnog ukusa i prijatne za razgovor. Bile su prilično inteligentne i brzo su razumijevale. Svaka je imala svoj poseban karakter i svoje darove, kasnije se sjećao. Princeza Anastasija Nikolajevna bila je posebna miljenica Englesa. Ova mala dama sa velikom samokontrolom, uvijek radosna, uvijek srećna, bila je prava šaljivčija. Nije uvijek bilo lako učiti sa ovom sićušnom velikom knjeginjom, sjećao se Gibbs. Jednog dana učitelj joj nije dao peticu za osrednje naučenu lekciju. Anastasija je napustila učionicu i ubrzo se vratila sa ogromnim buketom cvijeća. Pokušavajući da podmiti učitelja, pitala je uz šarmantni osmijeh: "Gospodine Gibbs, hoćete li popraviti ocjene?" On je negativno odmahnuo glavom, a zatim je mlada dama napustila učionicu i otišla kod učitelja ruskog, kome je predala buket. Jednog dana pojavila se na času engleskog u kostimu za maskenbal sa licom umazanim bojom. Tada je njihov odnos ponovo postao normalan, a Anastasija mu je donosila cvijeće poslije svakog časa. U 1911. godine Gibbs je počeo da predaje engleski Caroviću Alekseju. Aleksej Nikolajević bio je veoma stiljiv i trebalo mu je dugo vremena da se navikne na novog učitelja. U 1913. godine Gibbs je postavljen za učitelja naslednika i postao je na neki način član kraljevske porodice, postao je domaći. Više ga nisu zvali gospodin Gibbs, već Sidney Ivanović ili čak jednostavno Sid. Tokom tog vremena Gibbs se vezao za malog učenika. Kasnije se sjećao. Bio je veseo, razigran dječak. Mnogo je volio životinje i imao je dobro srce. Bio je pametan, ali nije posebno volio knjige. Majka ga je ludo voljela. Trudila se da bude stroga prema njemu, ali nije mogla. I većinu svojih želja on izražavao preko majke. Neprijatne stvari je podnosio ćutke, bez roptanja. Sidney Ivanović je podučavao Carevića dva put nedjeljno, ali je nastavio da živi u Peterburgu, svaki put dolazeći u carsko selo. Zna se da je Carević od svoje britanske prabake naslijedio hemofiliju, strašnu bolest koja je sprečavala normalno zgrušavanje krvi. Čak i manja rana je izazivala krvarenje, a unutrašnje krvarenje je izazivalo jake bolove i zakrivljenost studova. Zbog napada bolesti, Aleksejevi časovi su često bili prekidani.
Matuška Rusija.
Prije Prvog svjetskog rata Gibbs je bio na odmoru u Engleskoj, a kada je počeo rat, Aleksandra Fjodorovna ga je pozvala u Rusiju i ponudila mu da se preseli u carsko selo. On se vratio i dobio je stan u dvorcu. Od tada je svakodnevno viđao naslednika. Sidney Ivanović ga je pratio tokom dvorskih događaja i na putovanjima u štab sa ocem. Marta 1917. privremena vlada odlučila je da uhapsi Nikolaja II, caricu i djecu. Dvorjani koji su željeli da ostanu sa njima zatvoreni su u Aleksandrovom dvorcu u carskom selu. Hapšenje carske porodice bio je test koji je pokazao ko je u užem krugu cara iskreno odan njemu, a ko se ispostavio kao izdanik koji je izdao zakletvu vjernosti nekada položenu Božijem pomazaniku. Jedan od najodanijih slugu ruskog cara bio je i podanik britanske krune Charles Sidney Gibbs. Tokom februarske revolucije Gibbs je bio odvojen od carske porodice. Uoči hapšanja carica ga je zamolila da ode u Petrograd kako bi se raspitao o situaciji u prestonici. Otišao je, ali se brzo vratio. Nije mu bio dozvoljen ulazak u Aleksandrov dvorac. Zatim je kontaktirao sa engleskim ambasadorom da mu pomogne da se pridruži carskoj porodici. Nije dobio takvu dozvolu. I sa zarobljenicima je komunicirao putem pisama. Kada je privremena vlada poslala cara Nikolaja i porodicu mu u Tobolsk, Sidney Ivanović je bio odlučan da podijeli teškoće i patnje izgnanstva sa carskom porodicom. Zbog toga se posvađao sa svojom vjerenicom, gospođicom Kate. On je dobio dozvolu da prati Romanove u izgnanstvu. Kupio je kartu, ali je počeo štrajk željeznice i morao je da čeka 3 nedelje. Zatim je putovao kroz zemlju zahvaćenu revolucionarnom olujom i tek početkom oktobra 1917. godine stigao je u Tobolsk. Dozvoljeno mu je da se naseli na mjesto gdje je bila zatvorena carska porodica, Tobolskom domu slobode. Svi članovi porodice bili su oduševljeni Gipsovim dolaskom. Car mu je čvrsto stisnuo ruku i zagrlio ga. Britanska štampa 1917. godine stalno je objavljivala lažne izvještaje o bivšem caru, što je duboko vrijeđalo Gipsa. On, budući Englez, bio je time iznerviran, ali je mogao da odgovori samo ličnom lojalnošću carskoj porodici. Njegov dolazak je unio raznolikost u dosadan život u snježnom Tobolsku. Sid je donio svježe vijesti, pisma prijatelja i rođaka, nove knjige i ideje za oživljavanje dugih večeri. Postao je reditelj malih predstava koje su postavljali zatvorenici. Predstave su se prikazivala nedjeljom, ali su i probe radnim danima pružale zabavu. Gips je ne samo zabavljao carsku porodicu, već je i nastavio da uči carsku djecu engleskom jeziku. Za Božić Gips je pored ostalih poklona od carice dobio pjesmu koju je ona komponovala, napisanu na engleskom jeziku, a na srpskom ona otprilike glasi ovako. Боги просияши, святый князи предков нас. Молим се да вас Христос благослови и води вас дан за даном ка светости, ваш пријатељ у радости и утјеха у неволји. Молим се да вас сваки облак води ка светлости, да вас Господ води од једног врха до другог, он који је дневна звјезда, да освјетли најмрачнију ноћ. Молим се да дијете Божје pred čim jaslama klečite, ispuni vašu dušu radošću, da biste ga vjernije slijedili. Gips je napisao da je za veliki post carica svakom članu porodice pravila kopiju pokajnog kanona Andreja Kritskog na ruskom jeziku. To znači da je ručno prepisala 25 stranica kanona za svakog člana porodice. U Tobolsku se pojačala nasljednikova bolest. Prema riječima doktora Botkina, danju i noću dječak pati tako neizrecivo da niko od njegovih rođaka, a da ne pominjemo njegovu majku koja ima hronično bolesno srce i koja ne štedi trud oko njega, nije u stanju da dugo izdrži brigu. Moja snaga koja slabi također nije dovoljna. Klim Grigorijev na Gornji poslije nekoliko neprospavanih i mučnih noći ne bi mogao to da izdrži, da učitelji gospodin Gips i posebno tutor gospodin Žilijar nisu došli da ga zamijene. Smirani i uravnoteženi odlače pacijenta od njegove patnje, čitanjem i promjenom utisaka, olakšavajući mu tegobe. Aprila 1918. godine u Tobolski poslat poseban komesar Vasilij Jakovljev da odatle preuzme carske zatvorenike i isporuči ih u Jekaterinburg. Ubrzo je procijenjeno da je nasljednik sposoban da pređe dug put i 20. maja preostali članovi carske porodice su krenuli. Charles Sidney i Pierre Gilliard pratili su djecu na njihovom putovanju do Jekaterinburga. Tamo su carska djeca i mornar na Gornji i nekoliko slugu odvedeni u kočijama koje su čekale. Gips je posmatrao kako 20-godišnja princeza Tatjana tone u blatu do članaka, noseći teški koper u jednoj ruci i omiljenog psa u drugoj. Nije mu bilo dozvoljeno da pomogne djeci, niti da se oprosti od njih. Pratnje je rečeno da može slobodno da ide. 10 dana Gips i Pierre Gilliard su živjeli u vagonu na željezničkoj stanici. Svakoga dana su odlazili do kuće u kojoj su živjeli Romanovi, pokušavajući da bar iz daljine vide jednog od dragih zatvorenika. Zatim su odlučili da se vrate u Tobolsk, ali su se našli odsječeni linijom fronta i uspjeli su da stignu samo do Tjumenja. Tamo ih je zatekla vijest o pogubljenju carske porodice u Jekaterinburgu i da je grad 25. jula 1918. godine zauzeo admiral Aleksandar Kolčak. Požurili su nazad u Jekaterinburg, otišli u Ipatijevsku kuću i tamo vidjeli tragove monstruoznog zločina. Gips u svom dnevniku opisuje posjetu Ipatijevskom podrumu. Zidovi sa tragovima metaka, vrata otkinuta sa šarki, rupe od metaka u podu, na kojem su, iako je bio temeljno opran, bili vidljivi obrisi lokvi krvi, pocijepane tapete. Odlučio je da ponese neke od stvari koje je pronašao u peći i dimnjaku, kao suvenire. Zajedno sa Pierom Žilijarom, Gips je pomagao istraživanju generalu Diterichsu kao svjedok, a zatim i Sokolovu, koji je imenovan na njegovo mjesto u istrazi ubistva carske porodice. Na Ganjinoj jami, zajedno sa ispuštenom Indjušom, otkinutim prstom i komadićima odjeće, Sidnije je vidio komadić raznobojne folije iz dječjeg seta koji je Carević volio da nosi u džepu. Sve to svjedočilo o užasima te noći. Mučeništvo njegovog voljenog učenika i učenica potreslo ga je. On je kao i istražitelj Sokolov shvatio da bolševici lažu kada su obavijestili zemlju da je samo strijeljan car, a da su članovi njegove porodice navodno na sigurnom mjestu. Istražne aktivnosti u Jekaterinburgu su nastavljene godinu dana, dok je grad ostao pod Kolčakovom kontrolom. Smatram da sam posebno obavezan da istaknem visok stepen lične plemenitosti i najdublje odanosti ruskom caru i njegovoj porodici dvije ličnosti. Tutora Carevićevog nasljednika Švajcarca Žilijara i učitelja engleskog jezika Engleza Gipsa, napisao je Sokolov u svom izvještaju.
Ангельская чину начальня, не чувствую. преподашам я по всей милости.
Матушка Русия. Dragi slušalci, u emisiji slušate o jednom Englezu koji je ostao vjeran ruskom caru Nikolaju do same smrti. U pitanju je učitelj engleskog jezika njegove djece Sidney Gibbs. Nakon stradanja carske porodice, Charles Gibbs se preselio u Omsk, gdje se nalazila vlada Aleksandra Kočak. Tu je dobio posao sekretara u britanskoj ambasadi koja se nalazila u posebnom vozu. Sljedeće godine, sa 1919. sa britanskom misijom koja se povlačila na istok sa bijelim trupama, Gibbs je završio u Čiti gdje je proslavio Božić. Ubrzo poslije toga, rad britanske visoke misije u Sibiru je završen, a s njom i Gibbsova služba u njoj. U mađurskom Harbinu, koji je postao utočište za mnoge careve pristalice, Gibbs je našao posao na kineskoj carini. Odatle je krenuo na hodočašće u Peking kako bi odao počest grobu u kojem su sahranjeni posmrtni ostaci nekoliko članova carske porodice koje je general Dieterich uz veliki rizik donio iz Alapajevska. Sidney Gibbs nije odmah poslije smrti kralja carske porodice prihvatio pravoslavlje. Živeći dugi niz godina na istoku, zainteresovao se za istočnu religiju, ali ne zadugo. Nastalo je stanje duboke duhovne krize. 1928. godine posjetio svoju domovinu gdje je završio pastirski kurs u Oxfordu, a sljedeće godine se vratio u Harbin. Duboko impresioniran svetošću carske porodice, smirenjem njenih članova tokom njihovih patnji u zatvoru, Gips je u aprilu 1934. godine prešao u pravoslavlje sa imenom Aleksej, u čast carevića Alekseja. Tajnu miru pomazanja obavio je episkop Nestor Anisimov, koji je živio u egzilu u Harbinu. U pismu svoje sestri Gips objašnjava da primanje pravoslavlja doživljava kao povratak kući poslije dugog putovanja. Godinu dana kasnije, 1935. godine, episkop Nestor je zamonaštio Gipsa sa imenom Nikolaj u čast ubijenog cara. U pismu napisanom 30. godina 20. vijeka u Harbinu on kaže da žali što je zamonašivši se bio primoran da se odrekne imena Aleksej. Bilo mu je teško jer je toliko volio carevića. Iste godine, dakle 1935. rukopoložen je za đakona, a zatim za sveštenika. 2 godine je živio u ruskoj pravoslavnoj misiji u Jerusalimu, a onda se 1937. vratio u Englesku, gdje je mnogo učinio da sačuva sjećanje na Romanove, koji su mu bili toliko dragi. Vrativši se u Englesku, otac Nikola je sa sobom ponio stvari koje je uspio da sačuva u Tobolsku i Ekaterinburgu, ali glavno blago koje je nosio u srcu bila je vjera. Matuška Rusija. U Londonu je uzdignut u čin arhimandrita i dobio mitru. Postavši prvi pravoslavni Englez, kome je dodijeljen taj čin, osnovao je pravoslavnu parohiju u Londonu. 1941. preselio se u Oxford, gdje je od svoje ušteđevine kupio kuću, a onda je podigao crkvu u čast svetog Nikolaja Čudotvorca, a u jednoj od soba organizovao je i muzej posvećen carskoj porodici. 1945. otac Nikola je prešao iz Ruske pravoslavne zagranične crkve u Moskovsku patrijaršiju, što mu je donijelo patnje jer su neki od njegovih parohijana zauzeli beskompromisan stav smatrajući samo Rusku zagraničnu crkvu istinitom. Sljedeće godine Gips je kupio jednu kuću u Oxfordu, opremio je, ta kuća se zvala Nikolski dom i ona je bila istovremeno i kapela i muzej i duhovni centar. U toj kući su bile izložene lične stvari Romanovih, donijete iz Jekaterinburga, luster iz Tobolskog doma slobode, ikone koje je poklonila carica, valjenke koje je on ponio caru u Jekaterinburg, dvije sveske u kojima su velike kneginje Marija i Anastasija pisale diktate, prevode i slično. Ljubav prema carskoj porodici, čežnja za Rusijom, pravoslavna vjera stopili su se za njega u jedinstvenu cilinu iz koje je bilo nemoguće izdvojiti bilo koji dio. To mu je bilo važno jer je posmatrao kako mlađa generacija Rusa zaboravlja tradiciju i jezik svojih predaka. Želio je da im prenese vjeru koju je usvojio, da im kaže kakvu moć ona ima i šta mu je lično dala. Tri dana prije nego što će se upokojiti, ikona koju je ocu Nikolaju poklonila carska porodica izblijedila je. A zatim je počela da svijetli. Otac Nikola je željno iščekivao čas kada će ponovo moći da vidi carsku porodicu. I to vrijeme je za njega došlo. Upokojio se 24. marta 1963. godine u 87. godini. Sahranjen je na groblju Headington u Oxfordu. Thank you. Матушка Русия. У своим сечениями Сидни Гибс, односно архимандрит Николай, записал е: «Одувек сам осјећао да свет уопште никада није схватао цара Николаја II. Озбиљно и често сам се питао зашто. Био то човек који није имао ниских особина. Мислим да се то углавном може објаснити чињеницом да је изгледао апсолутно неспособан да улива страх. Врло добро је знао како да сачува своје достојанство. Нико није могао ни да замисли да се слободно понаша са царем. Nije se stavljao iznad drugih, ali je istovremeno bio pun smirenosti, samokontrole i dostojanstva. Glavna stvar koju je ulivao bilo je strahopoštovanje, a ne strah. Mislim da su razlog za to bile njegove oči. Da, siguran sam da su to bile njegove oči. Bile su tako lijepe. Bile su tako jasne da se činilo kao da otkriva cijelu svoju dušu svojim pogledom. To je bila jednostavna i čista duša. Niko drugi nije mogao tako da izgleda. On je u svojim memoarima ostavio i zapise o vjeri carice i njenog muža, cara Nikolaja. Svjedočanstvo o carici, čak i kratka, bilo bi nepotpuno bez pominjanja njene pobožnosti i odanosti, piše Gibbs. Te osobine su joj bile svojstvene od djetinjstva, a njen prelazak u pravoslavnu crkvu služio je jačanju svih njenih religioznih osjećanja. Ona je uvijek težila jednostavnom životu i svim srcem je postala pravoslavka. Dogmati pravoslavlja postali su vodeći u njenom životu. Budući posvećena pravoslavlju, carica je sve do svoje smrti poštovala postove i praznike Svete crkve. Prije svih važnih događaja ona i njen muž su se ispovijedali i pričešćivali. Istovremeno moram dodati da se ponašala bez ikakvog fanatizma i sa najvećom umjerenošću. Za nas pravoslavne, kaže autor teksta Marija Toboljova, posebno su dragocjena ova istinita svjedočanstva osobe koja je poznavala carsku porodicu dugi niz godina. Takva je neobična sudbina Charlesa Sidneya Gibbsa, koji je mnogo učinio za širenje pravoslavlja u Engleskoj i za proslavu porodice ruskog cara Nikolaja II. Svi oni koji su do kraja ostali vjerni svetim carskim strastotrpcima zaslužuju zahvalno sjećanje svojih potomaka. Podsjećamo slušalce i da je u aprilu ove godine bio prikazan film o Charlesu Sidneyu Gibbsu, učitelju carske djece, koji je nakon smrti ruskog cara postao pravoslavni sveštenik. Tu priču o Charlesu Sidneyu Gibbsu kreirali su reditelj Ana Černakova i scenarista Aleksandar Adabašjan i prvi put je ta priča, odnosno taj film, predstavljen publici na 47. Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu. Glavni glumac toga filma kaže da ga je dirnula priča engleskog učitelja. Kaže, za mene je to bio susret, priča o tome kako je učitelj bio vjeran svojoj nastavničkoj dužnosti do kraja, koji nije napustio djecu koja su bila pod njegovom brigom u teškom trenutku. A onda je prešao na drugi dio nastave. Godine 1934. prešao je u rusko pravoslavlje i postao sveštenik. I kao rezultat toga, cijela njegova istorija može nas nečemu naučiti. To je za mene glavna i važna stvar, jer njegova priča postaje primjer, kazao je glumac Evgenij Poljakov. Dragi slušalci, u emisiji ste slušali nešto o sudbini Charlesa Sidneya Gibbsa, Engleza, učitelja engleskog jezika, djece posljednjeg ruskog cara, koji je bio prije svega pedagog, a onda nakon stradanja carske porodice primio je pravoslavlje i postao arhimandrit Ruske pravoslavne crkve sa imenom Nikolaj. S vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. Presto Božji.
и не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в них плюю.
Умом рассеянно понять, аршином общим не измерить. В ней особенная стать, Россию можно только видеть.
Матушка Русия.